Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 7. februar, a ovo su najvažnije vesti. Kosovo ne bi trebalo da bude problem za pregovore Srbije, kaže šef delegacije Evropske komisije De Žer. Srbija ostaje vojno neutralna, poručuje ministar Jeremić. Sudije dobiju uvid u dosijee. Drugi krug predsjedničkih izbora u Ukrajini. Snežna oluja u Americi. Danas oblačno, povremeno sa snegom, najviša temperatura od minus 1 do plus 4. U drugom delu jutarnje emisije emitujemo Pres klub. Gost je Vladimir Ilić, direktor Nacionalne agencije za zapošljavanje. Po njegovim rečima, Srbija ima 700.000 nezaposlenih i obrazovni sistem neprilagođen profesijama i vremenima koja dolaze.
Naš obrazovni sistem proizvodi, da kažem, uslovno kadrove koji ne trebaju tržištu rada. I tu se stvara jedan veliki jaz i sada ovaj broj od pola miliona nezaposlenih ljudi je cifra koja je izuzetno velika, radi se o sudbinama ljudskim, o ljudima koji ne mogu da nađu posao. Jedan od razloga je zato što nemaju ni adekvatna znanja, niti adekvatnu spremu da bi radili.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske komisije u Srbiji, Vincent De Žer, ocenio je da Kosovo ne bi trebalo da bude problem u pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji i da bi ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju mogla da počne u junu. Kosovo ne bi trebalo da bude problem u pregovorima o članstvu, kao što nije bio problem ni u procesu pregovaranja o SSP-u, a nije ni problem ni u sprovođenju prelaznog sporazuma, rekao je De Žer u intervju za današnju Politiku. On je naveo da početak rasprave o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji zavisi od proceduralnih, ali i od suštinskih pitanja koja prema novom Lisabonskom ugovoru zahtevaju od institucija Evropske unije da informišu nacionalne parlamente o aplikaciji koja je primljena. Beograd neće činiti korake koji vode ka svrstavanju u NATO ili bilo koji drugi vojni savez, ali će sarađivati na održavanju mira i stabilnosti, rekao je šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić, koji učestvuje u radu bezbednosne konferencije u Minhenu.
Politika vojne neutralnosti se neće menjati. Ova vlada Srbije neće činiti korake koje vode ka svrstavanju u NATO, niti u bilo koji drugi vojni i odbrambeni savez. To naravno ne znači da nećemo najbliže moguće sarađivati sa Severoatlantskom alijansom, kao i svim drugim akterima u regionu Zapadnog Balkana na održavanju mira i stabilnosti. Pogotovo smo zabrinuti za mir i stabilnost na teritoriji naše južne pokrajine Kosovo i Metohija, naročito nakon najava da bi moglo doći do jednostranih i nelegalnih akcija na severu naše južne pokrajine.
Ministar Vuk Jeremić. Svim sudijama koji to budu želili od sledeće nedelje bit će omogućeno da vide svoje dosijeje. To su posle razgovora sa predstavnicima Visokog saveta sudstva, sa predstavnicom Visokog saveta sudstva Nato Mesarović najavili predstavnici Evropskog udruženja sudija i tužilaca. Oni su posle dvodnevnog boravka u Srbiji ocenili da je reizbor sudija i tužilaca obavljen na netransparentan način jer nije jasno kako su premanjivani kriterijumi za izbor. Po mišljenju predstavnika Evropskog udruženja sudija i tužilaca, izbor, odnosno razrešenje sudija i tužilaca u Srbiji nije sprovedeno po standardima evropskog prava. Predsjednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarović u intervju Listo Politika kao razloge zbog kojih pojedine sudije nisu izabrane navela je, pored ostalog, primere poput onih u kojima su sudije pre donošenja rešenja o ukidanju pritvora obilazile pritvorenike, takođe da ima sudija kojima su advokati plaćali putovanje po inostranstvu ili dogradnju kuća ili su im čak otplaćivali kredite. Na ovakva obrazloženja reagovala je predsjednica društva sudija Dragana Boljević, inače jedna od neizabranih sudija.
Ne vidim razloga zašto, ukoliko je Visoki savet sudstva se suočio sa takvim teško razumljivim ponašanjima sudija, zašto prosto nije pokrenuo krivične postupke protiv njih, jer bi onda najlakše mogli da razdvojimo one koji jesu dobri i oni koji nisu dobri.
Funkcioner Srpske napredne stranke Borisav Pelević podneo je krivičnu prijavu protiv troje funkcionera Srpske radikalne stranke zbog toga što su ga, kako je navedeno, lažno optužili za ratni zločin. U saopštenju advokata Prelevićevog navedeno je da je krivična prijava podneta protiv Gordane Poplazić, Marine Raguš i Petra Jojića. Radikali su protiv Pelevića ranije podneli krivičnu prijavu tužilaštvu za ratne zločine zbog navodnog zločina u Zvorniku u aprilu 1992. godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Posle uzburkane kampanje, Ukrajinci danas biraju predsjednika države uz najavu da se očekuje da će gubitnik osporiti izborne rezultate na sudu ili na ulicama. Oba kandidata u drugom krugu izbora, sadašnja premijerka Julija Timošenko i opozicioni lider Viktor Janukovič, prete da će posle glasanja na ulice predstavnice izvesti hiljade svojih pristalica, ako otkriju da izbori nisu bili fair. Posle prethodnih predsjedničkih izbora pre 5 godina izbili su masovni protesti nazvani Narandžasta revolucija. Tada je pobjeda Janukovića na izborima odbačena jer je ocenjena kao prevara. On je međutim bio ubeđen u svoju pobjedu i sada se zarekao da će zaštititi rezultate ovog glasanja. U prvom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini Janukovića osvojio 35% glasova, a Timošenkova 25%. Najmanje dve osobe izgubile su život u snežnoj oluji, praćenoj snažnim vetrom koja je pogodila istočnu obalu Atlantika. Zbog oluje u potpunosti paralizan saobraćaj u Vašingtonu, Baltimoru i drugim američkim gradovima. Oluje je pogodila Južnu Kaliforniju, a klizišta su odnela najmanje dve kuće u oblasti koja okružuje Los Angeles. Ovo je najjača oluja koja je pogodila Los Angeles u posljednjih 5 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
9 srpskih porodice vratilo se ovog vikenda u Laplje selo pored Prištine. Njima je ključeve od novih stanova uručio ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Saša Rašić. On očekuje da će ove godine biti više povratnika nego prethodnih godina, izveštava Anamari Repić.
9 povratničkih porodica sa 20 članova dobilo je ključeve od novo izgrađenih stanova u Lapljem selu opštine Gračanica. Sredstvima Ministarstva za zajednice i povratak vlade Kosova izgrađeno je ukupno 60 stanova za povratnike i ovo je druga grupa od 9 porodica koje su se vratile na Kosovo. Petočlana porodica Vitković iz Uroševca dobila je stan od 67 kvadratnih metara. Lazar je zadovoljan što se posle više godina izbjegličkog života vratio.
Svi ne radi, nigdo ne završi ekonomiju, nadamo se ovdje nešto da bi mogo da počne da radi. Ja sam penzioner, ona radi u zdravstvo, prima taj minimalac, 8000 i nešto. Stanovali smo privatno, plaćali kirio 11 godina, sad će juna mjeseca, smo izašli iz Uroševca. Evo ukazala se prilika da se vratim opet na stara ognjišta, tu novo naše odakle smo potekli jedno i drugo. Nadamo se da ćemo biti dobro. Zadovoljan sam, šta drugo da kažem. Ja sam došao da živim kao, bez obzira koja nacija, boja, rase, to me ne zanima. Samo da vidim sa ljudima, ako su ljudi, pa sad. Ne mora da bude ko je što je, ako nije čovjek, on je ne čovjek i to je tako.
U petak popodne ispred novih stanova povratnike je dočekao ministar za zajednice i povratak Saša Rašić. On je kazao da su povratnici dobili i hranu za narednih 6 mjeseci. Zatim ogrev, pokućstvo i opremu u vrednosti od 2000 evra. Rašić se nada da će ove godine povratak raseljenih lica biti mnogo bolji nego što je bio prethodne 2 godine.
U ovoj godini ćemo zajedno sa Evropskom komisijom nastaviti implementirati projekte započete u prošloj godini, a to su projekti povratak i integracija na Kosovo koji se implementira u 8 kosovskih opština i to u Peći, Klini, Obiliću, Istoku, Kosovu Polju, Gnjilanu, Uroševcu i Orahovcu. To je projekat povratak i reintegracije na Kosovo kroz koji će biti podržano ukupno oko 300 porodica da se vrati ove godine. Samostalno će Ministarstvo zajednice povrata, kao što sam malo pre naveo, imati još 40 stanova koje su u izgradnji. Budžet nam je odobren za još 40 stanova na centralnom Kosovu i imat ćemo 2 miliona za individualni povratak širom Kosova. Također imat ćemo sa našim partnerima kao što su britanska, američka i ostale vlade koje će ulagati ove godine, nadam se, još par stotina porodica.
Logističku podršku u procesu povratka ministarstvu pruža UNHCR. Prema rečima šefa UNHCR-a za Kosovo Hermana Sturvorda, pomoć se ovoga puta ogledala u odabiru povratnika i obezbeđivanju prevoza. On je zadovoljan brojem zainteresovanih za povratak.
We have quite a good number of people who have applied to return.
Imamo dobar broj ljudi koji su se prijavili da se vrate na Kosovo i imamo određeni broj projekata koji su u toku i koji treba da omoguće da se oni vrate, rekao je Sturvord. Od 99. godine na Kosovo se od oko 200.000 raseljenih lica vratilo gotovo 20.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa, naša redovna vikend rubrika Press Club.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Vladimir Ilić, direktor Nacionalne agencije za zapošljavanje. Koliko ima nezaposlenih sada po vašim podacima i da li u te nezaposlene računate i one koji rade u fabrikama koje stoje, koje dakle nemaju proizvodnju i ti radnici ne primaju ni plate, ni penziono, ni zdravstveno?
Da, to je ovako dosta kompleksno pitanje. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalaze sva ona lica koja, da kažem, formalno traže posao, odnosno koja su se prijavila nama kao nezaposlena. Njih ima u ovom trenutku 730.000, ali ja moram da kažem da najveći deo njih istinski je bez posla i traži posao, ali jedan značajan, ne tako mali deo, najmanje 200.000 je na evidenciji da bi ostvarili neko pravo iz oblasti socijalne zaštite ili neku povlasticu koja se odnosi recimo na prevoz ili nešto slično, tako da je stvarni broj onih koji traže posao u Srbiji negde oko pola miliona i to prema podacima Republičkog zavoda za statistiku koji kroz anketu o radnoj snazi zapravo utvrđuje stvarni broj nezaposlenih lica koji uporediv sa istim statistikama u okruženju i u najrazvijenijim zemljama svijeta.
A ovi koji rade u fabrikama koje nemaju proizvodnju, oni se vode
Oni se vode kao da su zaposleni jer su prijavljeni da rade, prijavljeni su na obavezno socijalno osiguranje, a potpuno je drugi problem zašto poslodavci njima ne uplaćuju doprinose ili ne isplaćuju zarade.
I zašto oni ne rade uopšte?
I zašto oni ne rade? Kad se malo izmaknemo iz, da kažem, dnevnih dešavanja i kad bi mogli da gledamo čitav taj proces sa strane, ono što se dešava na tržištu rada u Srbiji jeste u stvari jedna slika tranzicije, jedna transformacija i pomeranje na tržištu rada gde dolazi do ispadanja, da kažem, iz privrednog sistema nekih propalih društvenih preduzeća, zatim onih koje su privatizovane na ovaj ili onaj način pa su međuvremeno ušli u probleme. Možda nisu ni imali ideju novi vlasnici tada kada su kupali da se bave tom delatnošću i proizvodnjom, već neke druge motive. I danas se suočavamo sa slikom gde najveći broj takozvanih giganata iz perioda socijalističke Jugoslavije propada, u kolapsu je, bez novih tehnologija, bez sredstava, zaduženi što porezima, što nevraćenim kreditima, što neisplaćenim zaradama, i to je jedan proces koji prati, nažalost, sve tranzicione zemlje, i to je jedna, da kažem, i socijalna cena koja se plaća. Na drugoj strani, ipak ima ohrabrenja, dolaze novi, neki novi investitori, ozbiljnije kompanije, posebno one velike sa zapada, kao što je to, na primjer, Fiat, to je jedan i simbolički, suštinski, da kažem, važan investitor za Srbiju. Neka mala i srednja preduzeća u okviru privatnog sektora uspješno posluju, dakle, ali je taj proces veoma dug i trajaće još sigurno nekoliko godina, možda i deseta godina, dok se privredni sistem u Srbiji ne zaokruži, dok se on ne oslobodi tih, da kažem, propalih preduzeća koja su i ojadila mnogo ljudi i koštala državni budžet i danas ga koštaju mnogo, a egzistiraju praktično bez ikakvog smisla.
Ovo što ste vi spomenuli, zemlja u tranziciji, to jeste tačno da sve više se ide na uslužne delatnosti, a manje na onu industriju. Jesmo li mi prilagodili naš školski sistem i koliko vi možete da utičete na to da školovanje bude. Imam podatak da Evropska unija do 2020. godine smatra da će biti intenziviran taj proces na uslužnom sektoru. Koliko ste vi u stanju da utičete na školske programe?
Dobro ste primetili nešto što je, da kažem, postalo standard za 21. vek ili, da kažemo, još od kraja prošlog veka, jeste da se privredna aktivnost ili sektora industrije i proizvodnje ka uslugama različite vrste od onih komunalnih, bankarskih, informatičkih i mnogo drugog i mnogo šireg spektra usluga, dok se ona, da kažem, proizvodnja industrijska također seli ka istoku, prema Kini i zemljama pre svega Azije, zbog logično jeftine radne snage i zbog, da kažem, prljavih industrija koje su već otišle tamo. Zapažanje i pitanje, jedan od ključnih problema tržišta rada u Srbiji jeste ta neusklađenost potreba poslodavaca za određenim zanimanjima i profilima sa obrazovnim sistemom. Naš obrazovni sistem proizvodi, da kažem, uslovno kadrove koji ne trebaju tržištu rada. Tu se stvara jedan veliki jaz i sada ovaj broj od pola miliona nezaposlenih ljudi je cifra koja je izuzetno velika. Radi se o sudbinama ljudskim, o ljudima koji ne mogu da nađu posao. Jedan od razloga je zato što nemaju ni adekvatna znanja, niti adekvatnu spremu da bi radili. A šta to znači praktično? Ako bi neko hipotetički otvorio pola miliona radnih mesta danas u Srbiji, od pola miliona ljudi koji traže posao, svega stotina hiljada bi dobilo posao. Mi bismo morali da uvezemo radnu snagu sa kompetencijama i adekvatnim znanjima za potrebe poslodavaca. To vam je kao kad imate u prodavnici 100 pari ženske obuće, a na drugoj strani vam se traži dečija ili muška, pa vi kažete imamo 100 pari obuće, imamo 100 kupaca, međutim ti kupci neće kupiti mušku čizmu ili mušku cipelu jer je nema u radnji. E, upravo i tržište rada. To što ono nudi je nešto što ne traže poslodavci.
Gost Pres kluba je Vladimir Ilić, direktor Nacionalne agencije za zapošljavanje.
A jeste uspeli recimo da napravite kontakte u Ministarstvu prosvete sa ministrom i drugim ljudima, prosto da utičete na to da ne proizvode više metalostrugare u školama ako to niko ne traži, ili hemijske tehnike?
Svakako, razgovarao sam i sreo sam se sa ministrom prosvete nekoliko puta, razgovarali smo na ovu temu. Mi smo u nacionalnoj službi pokrenuli zajedno sa Ministarstvom ekonomije jedan projekat koji se sada okončava, imamo već prve efekte. U nacionalnoj službi će u toku ove godine biti formirana jedna jedinica koja će se baviti prognozama na tržištu rada, odnosno stručna služba koja će na bazi zahteva pre svega privrede i poslodavaca definisati koja su to zanimanja, koja su to znanje i koji su to profili potrebni na kratak rok, na srednji i na dugi rok poslodavcima, i takvu jednu informaciju će staviti na raspolaganje korisnicima pre svega obrazovanju, a i Vladi Republike Srbije, kako bi znali da kreiraju upisnu politiku. Međutim, ono što opterećuje naš obrazovni sistem, na jednoj strani su, da kažem, neoperativna znanja koje imaju naši studenti i srednjoškolci, odnosno daleko od prakse, i ne postoje specijalizacije koje bi obezbedile pun efekat takvog budućeg zaposlenog kod poslodavca, i jedna potpuna inertnost kod upisne politike gde se stalno traže nove kvote, probijaju kvote, i to upravo na onim fakultetima i onim školama gde se proizvode suficitarna zanimanja. Prosto je neverovatno, postoji, da kažem, u nacionalnoj službi organizovan sistem karijernog vođenja. Možda je ta reč malo ovako rogobatna, ali ona jednostavno podrazumeva da mlad čovek ili roditelj koji hoće da obezbedi bolju budućnost za svoje dete treba da ode kod naših savjetodavaca koji se bave karijernim vođenjem, da usmere to dete ka onom zanimanju gde će imati veće šanse na tržištu rada. Šta to znači? Naši stručni timovi u nacionalnoj službi procenjuju pre svega afinitete tog mladog čovjeka, kakva je njegova sklonost ka tehničkim ili, ne znam, prirodnim naukama ili društvenim naukama, a onda ga na bazi toga usmeravaju ka onim zanimanjima gde su šanse na tržištu rada veće.
Recimo, ima zemalja, ja znam primjer jedne skandinavske zemlje, gde recimo jedne godine neće da prime nikoga više na englesku katedru, zato što ima i suviše profesora engleskog, i taj koji bi završio taj engleski, on ne bi više ni kao prevodilac, ni kao profesor mogao gde da se zaposli. Jel imamo recimo šanse za takvu neku politiku savetodavno, ali to ne ide na roditelja, nego ide na jednu širu delatnost.
Ide na sistem, naravno, prosto to zvuči nestvarno za naše uslove, ali kad ste spomenuli skandinavsku zemlju, dakle, to su ozbiljne države koje planiraju i razvoj obrazovanja, planiraju i potrebe privrede ili društva za određenim profilima i u skladu sa tim potrebama vode i upisnu politiku tako što neka zanimanja koja procene da su suficitarna apsolutno zaustavljaju i školski sistem preusmeravaju ka nekim drugim. Dakle, oni imaju i plan, imaju jednu zavidnu elastičnost u tom delu. Rekao sam, kod nas je problem statičnost obrazovnih institucija, inertna upisna politika, nekad i te, da kažem, ambicije roditelja koje je na bazi procena, ili da vam kažem šta se u realnom životu dešava. Društvo iz srednje škole se dogovara gde će na fakultet. I sada ako je lider u tom društvu se opredelio, ili najbolja drugarica, ili najbolji drug, da ide da studira, na primjer, pravo, on će za sobom da povede svoje najbolje drugove drugarice. Dakle, to samo govori u prilog činjenici da u stvari nema sistema, nema ni plana, oni nikoga nisu ni pitali. Naravno, nije to baš uvek, deca već počinju da razmišljaju, već imaju informaciju šta je to dobro plaćeno zanimanje i generalno sve ono što podrazumeva jedno visoko obrazovanje, naročito u oblasti informacionih tehnologija, građevine, arhitekture, određene specijalizacije kod lekara, profesori matematike, fizike, dolaze do posla, a imamo problema da se zaposle oni koji su vezani za poljoprivredu, dakle i inženjeri i poljoprivredni tehničari, tekstilna, kožarska industrija, gimnazija koja ne predstavlja nikakvo zanimanje i tako dalje. I to zavisi naravno od regiona do regiona. Vi znate da su neki naši gradovi u Srbiji, kao što je na primjer Niš ili Bor ili Loznica, imali velike gigante.
Ceo grad je na fabrika.
Loznica je imala viskozu, Niš je imao elektronsku mašinsku industriju, Bor, rudnik i tako dalje, Majdanpek i slično. I ti gradovi su otvarali institucije obrazovanja, fakultete i škole koje bi snabdevale te velike sisteme kadrovima. Sistemi su propali, a škole su ostale. Razumete? I onda jednostavno te dve stvari, kad uzmete u obzir, nije to samo, ja sam spomenuo nekoliko gradova, i to je sad sistemski problem. Ja često navodim primjer medicinskih škola u nekim gradovima gde su već sada zdravstveni centri prepunjeni radnom snagom. Jer jedno od omiljenih zanimanja ili biti lekar ili medicinska sestra, pogotovo da kažem u nekim sredinama unutrašnjosti Srbije, i onda imate svake godine 150 medicinskih sestara koje nemaju gde da se zaposle.
Gost Pres kluba je Vladimir Ilić, direktor Nacionalne agencije za zapošljavanje.
Vrlo interesantne stvari po mom mišljenju se dešavaju ovdje kod vas, recimo to što je za vrijeme od kad ste vi direktor počeli su ovi sajmovi zapošljavanja, sada imamo ovaj program Prva šansa sa 16.000 pripravnika, je li tako? Koliko je prošle godine bilo? 16.000 ili manje? Jesu svi ostali ili ono na 3 mjeseca samo?
Program Prva šansa iz 2009. godine još nije okončan, on traje 12 mjeseci i ti mladi ljudi još uvek rade. Tek nakon juna i jula mjeseca znaćemo koji broj njih je ostao da radi.
Jel imate neku procenu koliko bi moglo da ostane?
Ja zaista ne mogu da dam preciznu procenu. Ja bih bio potpuno zadovoljan da 30% njih zadrži mjesto kod poslodavca. Iz prostog razloga, ideja programa je bila, to je bio krizni program. Nismo željeli poslodavce da opteretimo bilo kakvom obavezom, a htjeli smo tim mladim ljudima da obezbedimo godinu dana radnog staža u struci upisanog u radnu knjižicu, što je uvijek uslov da se zaposli. I na drugoj strani, pomogli smo i onima koji rade u tim firmama, jer smo uslovili poslodavce da ne smanjuju broj zaposlenih tokom. Dakle, nekoliko ciljeva smo hteli da postignemo prvom šansom 2009. Prva šansa 2010. godine je, da kažem, jedna unapređena verzija tog programa koja treba da ga učini efikasnijim i efektnim. Na koji način? Idemo sada 3 mjeseca volontiranja, poslodavac prima kandidate i onda se opredeljuje koji broj od tih kandidata će angažovati, ali ga sada obavezujemo da nakon godine koju mi finansiramo njih kao pripravnike, on se obaveže da najmanje još jednu godinu drži to lice u radnom odnosu. Dakle, sada idemo korak dalje da i tim mladim ljudima obezbedimo trajni angažman. I da vam kažem otvoreno, vrlo je teško terati, da kažem, poslodavca da drži nekoga komu ne treba ili ko je loš radnik. Dakle, na ovim mladim ljudima je da se dobili su šansu da se preporuče, da se pokažu i ja sam siguran da ne postoji poslodavac u Srbiji koji bi se odrekao dobrog radnika. Dakle, svi oni koji se pokažu, koji budu vredni, agilni, oni će sigurno zadržati posao.
Da. Ima li dovoljno novca, recimo, postoje zanimanja, o tom smo već pričali, koja više nisu potrebna nikome. Ima li dovoljno novca za prekvalifikacije ljudi? Ko je taj ko će njih prekvalifikovati? Je li to neki znalac ili će to onako od oka da bude?
Nacionalna služba svake godine organizuje programe dodatnog obrazovanja i obuka. Mi imamo, da kažem, značajna sredstva, ali ipak nedovoljno da bi sve one, da kažem, jazove koje imamo na tržištu rada uspeli da ispeglamo. Mi uključujemo godišnje u one obuke za tržište rada i za poznate poslodavce i u prekvalifikacije negde između 3 i 4 hiljade ljudi i na taj način uspevamo da im pomognemo da dođu do novog poslodavca. 60% onih koji prođu naše obuke dobiju i posao. A zašto je to tako? Upravo zato što u našem katalogu obuka se upravo nalaze one obuke koje garantuju budući posao. Jer ih radimo za poslodavce koji su nam tražili da obučimo nekog za kuvara, da obučimo nekog za knjigovođu, da obučimo nekog za gajanje cveća, za cvećar i tako dalje. To su za armirače, za varivače i to rade, da kažem, naši davaoci, ne volim tu reći provajderi, ali oni koji nam rade obuke su zaista stručne obrazovne institucije ili kompanije koje imaju takve tehnološke procese koji garantuju da će neko steći potrebna znanja. Pored ovih obuka mi radimo obuke u našim poslovnim centrima, treniramo ljude da se bave sopstvenim biznisom, upućujemo ih kako da naprave biznis plan, koji su im rizici poslovanja. Onda obučavamo nezaposlena lica za aktivno traženje posla.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Vladimir Ilić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u 14 sati, govorimo o tome zašto parlament Bosne i Hercegovine još uvijek nije osvojio evropsku rezoluciju kojom se osuđuje genocid u Srebrenici. Sagovornici mosta o tome kažu, a dva poslanika tog parlamenta, Drago Kalabić iz Republike Srpske i Adem Huskić iz Federacije Bosne i Hercegovine, sljedeće.
Sporan je sadržaj, što se ne prihvata da se u takav sadržaj takve rezolucije uvrste srpske žrtve u Srebrenici, koje su nažalost činjenica, kojih je nekoliko, ajde da kažem da se ne upustimo ni u kakvo prebrojavanje ili stotina ili hiljada, ali žrtva je žrtva, ta vam bila jedna.
Meni se čini da kolege iz Republike Srpske ne žele da prihvate tu činjenicu da su zaista institucije, kao što je napisano u presudi Republike Srpske, znači vojska i pripadnici MUP-a, odnosno policije, na organiziran način u 2 dana ubili 7 ili 8 hiljada ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Kosovo ne bi trebalo da bude problem za pregovore Srbije, kaže šef delegacije Evropske komisije De Žer. Srbija ostaje vojno neutralna, poručuje ministar Jeremić. Sudije dobijaju uvid u dosjeje. Drugi krug predsjedničkih izbora u Ukrajini. Snežna oluja u Americi, danas oblačno, povremeno sa snijegom, najviša temperatura do 4 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro. Slušajte nas ponovo u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravlju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.